რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გავითარება რიონის ხეობის იმ ადგილებში, სადაც ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციები გრძელდება.
ჩენი თავისუფლების უფლება არსებობს აგროკანაში და მაგას ვერ აკრძალავენ, არა. ცდილობენ ყველგვარი მეთოდებით დაგუაშინონ ხალხის რაოდენობა არ იყოს.
ლევანდელი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ჯერჯერობით ერთადერთი პარტია ემზადება, ისიც ამ ეტაპზე მხოლოდ სიტყვიერად.
პარტია ახლა იწყებს ლონაზე მუშაობას, ნაბეჭები გადადგმული არ არის. გაჩერებული სიტუაცია და ამაზე ალბათ კონსულტაციები მიდის უკვე ცენტრალურ ოფისში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში დღეს 122 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი, ამათგან უკვე გამოჯანმრთელებული 106 მილიონ 300 000-ზე მეტი ადამიანი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი კი 2 მილიონ 900 000-ს უახლოვდება. საქართველოში დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 11 პაციენტი გარდაიცვალა, კვირას ჩატარებული 9211 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 228 შემთხვევა, მათგან თითქმის 91 თბილისში. კვირა დღეს, როგორც წესი, ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისად გაცილებით მცირე რაოდენობით ცვლინდება კორონავირუსის ახალი შემთხვევები. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 425-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი გაზრდილია.
დადებითობის მაჩვენებელი დღევანდელი რიცხვით გვაქვს 2.48%, რაც მოგეხსენებათ მომატებულია როგორც 7 დღეანში, ეს არის 2.10 და 14 დღეანში 1.85. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. მხედველობაში მაქვს მე პრევენციული ღონისძიებები ერთის მხრივ, რეკომენდაციების დაცვა და მეორის მხრივ ვაქცინაციის მეტად გააქტიობა და ამის საშუალება უკვე ბევრად მეტი გვაქვს, ვიდრე ჰქონდა ვთქვათ 2-3 კვირის წინ, რომელმაც უნდა მიგუყანოს იქამდე, რომ შევაკავოთ ეპიდვითარების გაუარესება და მაის ივნისში შევიდეთ შედარებით მშვიდობიანად.
შეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს 15 მარტიდან 4 აპრილის ჩათვლით საქართველოში AstraZeneca-ს და Pfizer-ის ვაქცინებით აცილია 11603 ადამიანი. 3 აპრილს საქართველომ მიიღო ჩინური წარმოების Sinopharm-ის ვაქცინის 100,000 დოზა, თუმცა მისი გამოყენება დაიწყება მხოლოდ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციის მიღების შემდეგ. დღეიდან საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება შეუძლიათ 55 წლის ასაკზე მოტყობ მოქალაქეებსაც, რომელთა რეგისტრაცია გასული კვირის ბოლოს დაიწყო, ასევე დიალიზზე მყოფ და ორგანო გადანერგილ პაციენტებს. იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებითვე ვაქცინის დოზების დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად იქმნება პოლიციელების და სამხედრო მოსამსახურეების სათადარიგო სიები და თუ ასაცრელად დარეგისტრირებული პირი ვაქცინაციას გადაიფიქრებს ან ასაცრელად სხვა მიზეზით ვერ გამოცხადდება, მათ ნაცვლად სათადარიგო სიებში მყოფები აიცრებიან. საქართველოს მთავრობაში ჯერჯერობით არადასტურებენ გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ 15 აპრილიდან ქვეყანაში შეზღუდვების რეჟიმი დაბრუნდება. ჯანდაცვის მინისტრი კატერინე ტიკარაძის თანახმად ამ ეტაპზე საკოორდინაციო საბჭოს შეზღუდვების დაწესებაზე არ უმსჯელია.
საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს ეპიდკვლევები, რითაც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ შეზღუდვების გარეშე დავძლიოთ ის მომატებული ინფექციის რაოდენობა და გავაკონტროლოთ, რომელიც დღეს ქვეყანაში შეიმჩნევა.
ორთოპედიის შეკითხვას მოსაოდნელია თუ არა აღდგომის დღესასწაულის წინ შეზღუდვების დაწესება. ჯანდაცვის მინისტრმა უპასუხა, რომ დღეს ამაზე ლაპარაკი ნაადრევია და უფრო ზუსტი ინფორმაცია ექნება აღდგომამდე ერთი კვირით ადრე. კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული კლასტერული შემთხვევების გამო კი ამჟამად საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილში მოქმედებს პოლიციის საკონტროლო პუნქტები და მიმდინარეობს მოქალაქეთა თერმოსკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში ტესტირება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელს რომაში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ჭყონაგორასა და ჩოჩხატში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიაში და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, იგოეთში, სამთავისა და ქვემო ჭალაში. საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დროს მოქალაქეებს ეკონომიკური პრობლემები და პანდემია აწუხებთ, ასეთია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგი. გამოკითხულთა 37% მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა მეტნაკლებად გაუარესდა, ხოლო 39% აზრით მნიშვნელოვნადაა გაუარესებული. გამოკითხულთა 65% უმუშევრობას ასახელებს ქვეყნის წინაშე მდგარ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად. მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეუთანხმებლობის ფონზე მოქალაქეების 60% მხარს არ უჭერს ოპოზიციური პარტიების მიერ საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტირებას, მათგან 42% სრულიად არ უჭერს და 18% გარკვეულწილად არ უჭერს მხარს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს სურთ მათ მიერ არჩეულმა პოლიტიკოსებმა განაგრძონ საპარლამენტო საქმიანობა, აზრი ორად იყოფა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკითხზე. კერძოდ, გამოკითხულთა 45% მხარს უჭერს რიგარეშე არჩევნების ჩატარებას და ამდენივე 45% წინააღმდეგია. ამავე კვლევის მიხედვით, შეკითხვას, რომ პარტიას მისცემდით ხმას მომავალ კვირას, რომ არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 35%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 18%-მა ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 33%-მა ევროპული საქართველო და სტრატეგია აღმაშენებელი. ხმას 22% მისცემდა გირჩი მეტი თავისუფლებას, ლეიბორისტულ პარტიას და მოქალაქეებს. პატრიოტ ალიანსი დაასახელა გამოკითხულთა 1%-მა და ამდენივე დაასახელა პარტია ლელო. გამოკითხულთა 10% ხმას არც ერთ პარტიას არ მისცემდა, 15%-მა არ იცის ან პასუხი არ აქვს ამ შეკითხვაზე. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთათვის ყველაზე მისაღები საჯარო პირია კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ის 89%-მა დაასახელა. მას მოსდევენ გიორგი გახარია 65%, კახაკალძე 54%, დავით ბაქრაძე 52%, ნიკამელია 42% და ბიძინა ივანიშვილი 40%. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, რესპონდენტებისთვის ყველაზე მიუღებელი ნინო ბურჯანაძეა 62%, მას მოსდევენ ირმა ინაშვილი 67%, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 65%, სალომე ზურაბიშვილი 72% და შალვა ნათელაშვილი 61%. კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით ბალტიის კვლევების და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის რასა ალიოშკანეს მიერ 2021 წლის 2-26 თებერვლის პერიოდში. საველე სამუშაოები IPM-მა ჩაატარა და ამ კვლევის ცნობილების ზღვარი პლუს მინუს 2.5%-ია. უფრო მეტ, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის მიერ უკრაინაში სიტუაციის დაძაბვის მცდელობებსა და უკრაინის საზღვრებთან რუსი სამხედროების გადაადგილებაზე ილაპარაკეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. ბორელის თანახმად, უკიდურესად შემაშფოთებელია უკრაინის საზღვრებთან რუსული სამხედრო ძალის გადაადგილების თაობაზე გავრცელებული ცნობები. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მტკიცედ უჭერენ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და შექმნილ ვითარებას უკრაინასთან ერთად განიხილავენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების უახლოეს ხდომაზე. ჟოზეფ ბორელთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ის მიწვეულია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც 19 აპრილს გაიმართება. ბოლო დღეებში უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო სწავლების დასავლეთი ორი 2021-ის საბაბით ახდენს უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების მობილიზაციას და მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის გამო ბოლო ხანს არაერთი სატელეფონო კონტაქტი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის, მათ შორის 2 აპრილს ტელეფონით ისაუბრეს პრეზიდენტებმა ბაიდენმა და ზელენსკიმ. თავის მხრივ რუსეთი აცხადებს, რომ სამხედროების გადაადგილებას საკუთარ ტერიტორიაზე ახდენს და ეს არავის უნდა აშფოთებდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რიონის ხეობაში გრძელდება ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციები. სოფელ გუმათან კიდევ ერთი კარავი დადგეს, სადაც გასული ღამე 50-მდე აქტივისტმა გაათენა. ამჟამად ხეობაში კარვები ორ ადგილზეა გაშლილი. სამოქალაქო მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრების ნაწილი რჩება სოფელ ნამოხვანში, სადაც უკვე 162 დღეა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის განცხადებით ხეობაში კაშხლის მშენებლობა არ დაიწყება დამატებით კვლევამდე და მანამდე მშენებელი კომპანია მხოლოდ მოსამზადებელ სამუშაოებს გააგრძელებს, საპროტესტო აქციის მონაწილეები ამ აქციების შეწყვეტას არაპირებენ. რიონის ხეობაში მკაცრავად უკვე რამდენიმე დღეა საპოლიციო ძალების მობილიზაციაცა. რა ხდება ამ დროისთვის, იქ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათში ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე მესამე დღეა პოლიციას გზა ბლოკირებული აქვს. ავტომანქანებით გადაკეტილ ტერიტორიაზე დღეს რკინის ჯებირები დაამატეს. როგორც ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, პოლიცია ამოწმებს ყველა ავტომანქანას და სამგზავრო მიკროავტობუსს და მათ ნაწილს გზის გაგრძელების უფლებას აძლევს, ნაწილს კი არა. სამართალდამცავებმა ქუთაისი ლეჩხუმის დამაკავშირებელი გზა სოფელ გუმათში 3 აპრილს მას შემდეგ გადაკეტეს, რაც რიონის ხეობაში ჰესის მშენებელმა კომპანია ენკამ მოსამზადებელი სამუშაოები განაახლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, მოსალოდნელი საფრთხეებისა და სიტუაციის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით გარკვეულ მიმართულებებზე გადაადგილების შეზღუდვა დროებით ძალაში რჩება. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრის ნუგზარ გოდოლაძის ინფორმაციით, სოფელ გუმათში ღამე 50-მდე აქტივისტმა მას შემდეგ გაათენა, რაც 4 აპრილს პოლიციამ ნამოხვანში წასვლის უფლება არ მისცა. ნუგზარ გოდოლაძის განცხადებით, ხეობა ბლოკირებულია და სოფელ ნამოხვანში ვერ შედიან მათი მხარდამჭერები. გოდოლაძის ინფორმაციით, სამართალდამცველები მოქალაქეებს სოფლის დატოების საშუალებას თავისუფლად აძლევენ.
ჩემი სიტყვის თავისუფლების უფლება არსებობს ამ ქვეყანაში და მაგას ვერ აკრძალავენ, მაგრამ მაინც ცდილობენ ყველგვარი მეთოდებით დაგვაშინონ, დაგვაცალკავონ და ხალხის რაოდენობა არ იყოს იქ ნამოხვანში მობილიზებული. პრობლემები არ შეექმნათ იქ კომპანიას, რომელიც აწარმოებს აქ მოსამზადებელი სამუშაოებს, რასაც უნდახიან.
როგორც აქტივისტები აცხადებენ, კომპანია ენკას მძიმე ტექნიკამ სამუშაოები მესამე დღეა მას შემდეგ განაახლა, რაც ხეობაში კომპანიის ახალი დირექტორი მერაბ ლომინაძე ჩავიდა. ნუგზარ გოდოლაძის თქმით, ადგილს, სადაც ტრაქტორები მუშაობენ, პოლიცია იცავს. სოფელ გუმათში გაშლილ კარავში გასულ ღამით იმყოფებოდა მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრი ვარლამ გოლეთი. მისი ინფორმაციით, გუმათში ჰესის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა იზრდება. გოლეთიანის შეფასებით, ხეობაში პოლიციის უპრეცედენტო მობილიზაცია ხელისუფლების მხრიდან აქტივისტების დაშინების მცდელობაა.
აშკარად რეპრესიული ნაბიჯები წერმიდის ახლა ხელისუფლება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გამოიწვევს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შემოვერთება ამ ბრძოლას. სულ დაახლოებით ეს 50 ადამიანი ასევე დაქამეს, ახლა უფრო მეტი ადამიანია და ზოგადად
სოფელ გუმათთან გზის გადაკეთვის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას დაუსაბუთებელს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი ზაალ გო. გორგიძე. მისი განცხადებით, პოლიციას გზის გადაკეტვის უფლება მხოლოდ მოქალაქეებისთვის შესაძლო საფრთხის შექმნის შემთხვევაში აქვს.
შეიძლება საკუთა სამიზნოს საერთოდ დასაბუთება, გადაადგილება იყოს შეზღუდული დასაბუთების გარეშე. და უკანონოდ არის გადაკეტილი ეს ყოველივე და მოქალაქეებს აკრძალულიათ გადაადგილების უფლება. პოლიცია შეიძლება გზა გადაკეტოს იმ შემთხვევაში, თუ მე რაიმე საფრთხე მემუქრება თუ გადაადგილდები. მაგალითად, გეწყენი ჩამოვიდა, ამ შემთხვევაში პოლიცია არ გამატარებს, ამ შემთხვევაში კანონიერი იქნება, და ფლას ჩემს სიცოცხლე ჩართულობას ემუქრება საფრთხე და იცავს მოქალაქის ინტერესს. რა ამ შემთხვევაში რომ ზემოსოფელში თუნდაც გუშინდელ დღეს გადაადგილება არაერთ საფრთხესთან არ იყო დაკავშირებული, ამიტომ არის პოლიციის მოქმედება უკანონო.
4 აპრილს ეკონომიკის სამინისტრომ გაავრცელა მინისტრ ნათია თურნავას კომენტარი, რომლის თანახმად ჰესის მშენებელი კომპანია ენკა კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში აწარმოებს საგზაო სამუშაოებს. განცხადების მიხედვით, ის მიზეზი, რაც იწვევდა ნამახვან ჰესის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ წუხილს, მოხსნილია და კაშხლის მშენებლობა გადაიდო, ვიდრე პასუხი არ გაიცემა ყველა კითხვას. ჰესის მოწინააღმდეგეებისთვის მინისტრის განცხადება მიუღებელია, რადგან მიიჩნევენ, რომ კვლევების ჩატარებამდე სამუშაოების განახლება დაუშვებელია, რადგან კაშხლის მშენებლობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად მიმდინარე სამუშაოები გარემოზე ზემოქმედებს. კომპანია ენკა რინიუებლზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ წერილობით მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის ფარგლებში მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს შეისწავლის დამოუკიდებელი კონსულტანტი, საერთაშორისო კომპანია რამბოლი, რომელიც განიხილავს პროექტის შესაბამისობას არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებთან.
სათაკაჭკაჭიშ მოგი ამბობს, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის რიონის ხეობის იმ სოფლებთან, სადაც ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები აგრძელებენ საპროტესტო აქციას. სოფელ ნამოხვანის შემდეგ მათ საპროტესტო კარავი სოფელ გუმათთან გაშალეს. მე შეგახსენებთ, რომ არსებული პროექტის მიხედვით 433 მეგავატის სიმძლავრის ნამოხვანის ჰესების კასკადი 7 წელიწადში უნდა აშენდეს. ეს პროექტი მოიცავს ორ ჰესს, ტვიში ჰესს და ნამოხვანი ჟონეთის ჰესს. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი, მათი მხარდამჭერი აქტივისტები და ეკოლოგების ასევე ერთი ნაწილი ჰესის მშენებლობას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება იმ მიზეზით, რომ ჰესის აშენებას მოჰყვება არაერთი ტერიტორიის დატბორვა და მავნე ზემოქმედება გარემოზე, მათ შორის უნიკალური ყურძნის, ჯიშის, ტვიშის გაქრობა და სხვა არაერთი პრობლემა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობის განცხადების მიხედვით კაშხლის მშენებლობა არ დაიწყება, სანამ დამატებითი გარემოსდაცვითი კვლევა, ასევე სოციალური ზემოქმედების კვლევის შედეგები არ გახდება ცნობილი. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქტივისტები საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დღეს ისევ განაცხადეს, რომ თუ ქვეყნის მოქალაქეები პირბადის ტარების, სოციალური დისტანციის დაცვის და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარისქმის წესებს არ შეასრულებენ, ქვეყანა აღმოჩნდება ისეთივე მძიმე ეპიდვითარებაში, როგორიც გასული წლის ბოლოს იყო. ამავე ცენტრის მონაცემებით, დღეს საქართველოში 51%-ია პირბადის ტარების მაჩვენებელი, მაშინ როცა იანვარში 75%-ს შეადგენდა. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის ქუჩებში თვალის ერთი გადავლებითაც აშკარად ჩანს, რომ მოქალაქეების ნაწილს პირბადე საერთოდ აღარ უკეთია. ნაწილს კი მხოლოდ პირზე აქვს აფარებული და ცხვირი უჩანს. ზოგი ამბობს, რომ სუნთქვა არ შეუძლია. ზოგს დაავიწყდა. ზოგი კი მიიჩნევს, რომ ღია სივრცეში პირბადის ტარება აუცილებელი არ არის.
ქუჩაში არ მეშინია, იმიტომ რომ არავინ არ ეკვათა ჩვენთან ახლოს და რავი თავავიწყდა.
აი ამ თვითას მოვიხსენი და იმიტომ არ მიკეთია. მაღაზიდან გამოვედი, ამ თვითას მე თან გულის ოპერაცია მაქვს გაკეთებული. ფორმაასიც თან დამაქვს, მე თვითონ უჰაერობა მაქვს და მიტოვ. კი აი ამ თვითში მოვიხსენი, ჯიბრიში მიდას ახლა.
მოქალაქეების მეორე ნაწილი, ვინც რეგულაციას ზედმიწევნით იცავს, დამრღვევებს შენიშვნებს აძლევენ, მაგრამ ეს შენიშვნები ბევრს აღიზიანებს. რეგულაციების დამცველთა აზრით, სახელმწიფომ და სამართალდამცავმა ორგანოებმა კონტროლი უნდა გაამკაცრონ, რათა ეპიდემიოლოგიური ვითარება კიდევ უფრო არ დამძიმდეს.
აუცილებელია პირბადის დარება. მოსახლეობამ ეს უნდა გაითვიცნობიეროს. პირბადე ვისაც უკეთია დაუშვათ შეხვდეს, უფრო ნაკლები დოზით ხდება და უფრო ადვილი გადასატანია, სანამ ვაქცინებს გავიკეთებთ. აუცილებელია პირბადის დარება. დემწუში მთელი არმია მიდის, რომელსაც არ უკეთიათ პირბადე. მე ვისაც შენიშნა მიმიცია, გინდათ სწორედ არ უკეთიათ. ძალიან წინ.
რეგულაცია აუცილებელია და ყველამ უნდა დაეცვას, ამიტომ რომ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვდგებართ ყველა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია გავფრთხილდეთ ერთმანეთს.
ჯობია, რომ ყველამ ვატაროთ.
ვიდრე ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვაქცინირებული არ არის, ვირუსის პრევენციის მიზნით პირბადე, სოციალური დისტანცია და ხელების ხშირი დამუშავება ერთადერთ გამოსავლად რჩება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ნოემბერ-დეკემბერთან შედარებით კორონავირუსის ახალი შემთხვევების თითქმის 10-ჯერ შემცირების შემდეგ მოქალაქეებმა და როგორც ჩანს მაკონტროლებელმა ორგანოებმაც დაიჯერეს, რომ ეპიდემია დავამარცხეთ, რაც არასწორია და ქვეყანას ისევ ცუდ შედეგამდე მიიყვანს.
დიახ, ორ მხრივია ეს. უნდა იყოს ორ მხრივი პასუხისგებლობა. მარტო კონტროლი ვერაფერს ვერ იზავს, თუ ჩვენი თვითშეგნება არ გაიზარდა, რომ დიახ, უნდა შევწუხდეთ ცოტა. მესმის ყველას გვაწუხებს დღეს პირბადი ჯდომა, მაგრამ ამის გარდა სხვა არაფერი არ არსებობს. ვაქცინა შედეგს მოგცემს დაახლოებით, როცა კუმულაციური იმუნიტეტი დაგროვდება ქვეყანაში, ანუ რაღაც რაოდენობა ადამიანებს ავცრით. ამიტომ ეს პირბადე უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ კარგა ხანს სულ მცირე წლის ბოლომდე და მეტი ერთი წელი ალბათ დაგვჭირდება.
ამირან განყრელიძის თქმით, მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ პირბადე ვირუსისგან დაცვის ყველაზე მძლავრი იარაღია, რაც მოსახლეობამ კარგად უნდა გაიაზროს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ბოლო 20 დღეა საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების მატების და ეპიციტუაციის გაუარესების ტენდენცია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის პროგნოზით, თუ მოქალაქეები პირბადის ტარების, სოციალური დისტანციის დაცვის და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმის წესებს არ შეასრულებენ, ქვეყანა აღმოჩნდება ისეთივე მძიმე ეპიდვითარებაში, როგორიც გასული წლის ბოლოს იყო. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, იანვარში საქართველოში პირბადის ტარების მაჩვენებელი იყო 75%. დღეს კი 51%. მაშინ როცა შედეგის მისაღწევა დაუცილებელია, რომ დამცავ ნიღაბს იყენებდეს მოსახლეობის 90%. შიდა ქართლის რეგიონში კასპის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელი იყო, სადაც შემთხვევების მატება ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საგანგაშო გახდა. სამთავისში, ქვემო ჭალასა და იგუეთში საპოლიციო გამშვები პუნქტები შენარჩუნებულია და მოსახლეობის ინტენსიური ტესტირება მიმდინარეობს. დილის მონაცემებით კასპში ინფიცირების ახალი შემთხვევები არ იყო დაფიქსირებული. თუმცა დღის მეორე ნახევარში კასპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მხრიდან 5 ახალი შემთხვევის შესახებ გახდა ცნობილი. ადგილზე ყოველდღე ჩადიან რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები. შიდა ქართლის გუბერნატორის მამუკა საღარეიშვილის განცხადებით, კასპის მუნიციპალიტეტში ვითარება კონტროლს ექვემდებარება.
რაიმე კოვიდ აფეთქებას, რომ გაიჟღერა ეს რაღაცა ადგილი არ ქონია, იყო კასპის რაიონში მატება, მაგრამ დღეს მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის 4-ვე ტერიტორიაზე გვაქვს კვლება და სიტუაცია არის სტაბილური.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 228 ახალი შემთხვევიდან 17 შიდა ქართლზე მოდის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართულმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე განაცხადა, რომ მომავალი თვითმართლობის არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. თუმცა მიუხედავად ამ განცხადებებისა, ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული ქმედებები მართული პარტიის მხრიდან არ შეინიშნება. ამასთან სწორედ ქართული ოცნება ჯერჯერობით ერთადერთი პარტია, რომელიც აცხადებს, რომ თვითმართლობის მოახლებული არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. სხვა პარტიები ელოდებიან საბოლოოდ იმის გადაწყვეტას, თუ როგორ დასრულდება პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად მიმდინარე მოლაპარაკებები ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მოლაპარაკების გაგრძელების პერსპექტივაც არ ჩანს. თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ამ დროისთვის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ღიად განაცხადა, რომ 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს და ამისთვის მზადებაც დაიწყო. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი სოზარ სუბარის თქმით, მიმდინარეობს კონსულტაციები მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. სუბარს დეტალებზე არ ულაპარაკია, თუმცა თქვა, რომ თვითმართველობის არჩევნები უკვე ახალი კოდექსით ჩატარდება. მართალია, არჩევნების ჩატარების ზუსტი თარიღი არ არის დასახელებული, თუმცა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მიმდინარე კვირიდან ისინი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონებში შეხვედრებს დაიწყებენ.
მართული პარტიის ხელმძღვანელები გავალთ რეგიონებში, მათ შორის შეიძლება ერთგვარად დაურქვათ საარჩევნო კამპანიის დასკებას კი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, მაგრამ სხვა საკითხები იქნება, ასევე პრიორიტეტული რეგიონული გამოწვევები და ჩვენ გვექნება თითქმის ყველა რეგიონში მომდევნო ორი თვის განმავლობაში შეხვედრები, მათ შორის პირველ რიგში პარტიულ აქტივთან.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა როგორ ემზადებიან და რა სახის სამუშაოებს ატარებენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რეგიონებში თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ქართული ოცნების წევრმა და ლაგოდეხის მოქმედმა მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა გვითხრა, რომ პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაცია სხვადასხვა საკითხებზე მუდმივად მუშაობს, თუმცა უშუალოდ არჩევნებთან და კანდიდატებთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა.
ჯერჯერობით ფსვილი გეტყვით, იმიტომ რომ არავითარი კონსულტაციები ჯერ არ ყოფილა. ბაჭემ თან ყოველ შემთხვევაში რამდენად ტრიცი პარტია ეხლა იწყებს ლაგაზე მუშაობაზე და ბეჭები დაარგული არ არის.
თქვენ პირადად გაქვთ სურვილი რომ მიიღოთ მონაწილეობა?
სურვილი ადამიანს შეიძლება ბევრ რამს კონდეს. გადაველოდოთ მოვლენებს ჯერ ვერ ვეთქვი არაფერს.
იმ შემთხვევაში თუ თავად პარტია გადაწყვეტს რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, მზად არის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და სიღნაღის საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი გიორგი ბაბაკიშვილი.
მიიღებს ჩვენი პარტია გადაწყვეტილებას და მივიღებთ მონაწილეობას, არ მივიღებთ თუ მივიღებთ როგორი ფორმით, გაჩერებული სიტუაციაა და ამაზე ალბათ კონსულტაციები მიდის უკვე ცენტრალურ ოფისში და ჩამოყალიბდებიან და გვეტყვიან. მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას, რა თქმა უნდა პარტია მიიღებს, მეც მივიღებ შესაბამისად, არ დავრჩები გარეთ. დანარჩენი უკვე დეტალები და კონკრეტულად ყმიჭიჭი რა მიტაპდება პასუხის გაცემა.
ახალი კოდექსის დამტკიცების მოლოდინში არიან საოლქო საარჩევნო კომისიები. მანამდე კი მათი საქმიანობა ძირითადად საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის თქმით, ახლა ხანს მათ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს ტრენინგი ჩაუტარეს იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის არჩევნები და მათი მონაწილეობა ამ პროცესში.
პირველი ამორჩევლები არიან, პირველად უხდებათ ის 18 წელი რო უსრულდებათ და როგორ ტარდება რა არჩევნები იქნება, საკმაოდ დაინტერესება გამოიწვია ბოშებში.
2017 წლის ნოემბერში ჩატარებული თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობები მუშაობას მიმდინარე წლის შემოდგომაზე დაასრულებენ. ჩვენ გურჯაანსა და ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილს ვკითხეთ, როგორ შეაფასებენ ისინი ხელისუფლების მუშაობას, რა მოლოდინი აქვთ ახალი არჩევნებისგან და როგორი უნდა იყოს მათი რჩეული მომავალი მერი ან დეპუტატი.
ახლა მე გზების აგებას და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს არ გულწყვი, რა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტენდერებით ფინანსდება. რეალურად ახლა მოქალაქეზე ორიენტირებული არ არის. პასუხისთვის რომ მიხვალ, იმაზე უნდა გარბენინო მთელი დღე, რომ ელემენტარული პასუხი მიიღო ადამიანმა ჩვეულებრივმა, რომელმაც არც კოდექსი იცი და არც კანონი თვითმმართველობის. არავინ არ არის პასუხის გამცემ. აქედან გამომდინარე ძალიან დაბალხულაა.
კარგი უნდა იყოს, ხალხისთვის უნდა იყოს. აგეთ წლებია გაფუჭებული ორი დღეა და ყურადღებას არავინ არ გვაძლევს. ან უყურადღებობა.
მე უკვე ალბათ ერთი 15 წელი არ მიხდებულა. რომელ მონაწილეობას არანაირ არჩევნებში. თქვა რომ არის ხაველოდები რაღაცა ძალიან დიდ ჩლებებს არ. და ჩემთვის აბსოლუტურად არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, რომელი თქვა პარტია მოვაქვეყნა სათავეში, მაგრამ დაპირებები ყოველთვის დიდია, ესე ჩულებრია ბაზო. ნახევარი მაინცნა გაკეთდეს.
და შეეძლოს ხალხის გაგება, პატივისცემა და ხალხის ჭირის გულთან მიტანა.
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ჩატარდება. ზუსტი თარიღი კი ყველაზე გვიან არჩევნების დღემდე 60 დღით ადრე გამოცხადდება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ბათუმში. მოძრაობა სირცხვილას ოფისთან აქტივისტების მიმართ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე. მოძრაობა სირცხვილას ინფორმაციით 3 აპრილს ღამით აჭარის პოლიციის თანამშრომლები შეიჭრნენ ბათუმის რეგიონული ორგანიზაციის ოფისში და რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს. ამ დროს ისევ როგორც პარლამენტის წინ სირცხვილას აქტივისტები ბათუმში მართავდნენ და უმორჩილებლობის აქციას და ეგრეთ წოდებულ კომენდანტის საათს აპროტესტებდნენ. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებით მცირედით გამყარდა. კერძოდ ლარი დოლართან მიმართებით გამყარდა 4.5-ზე მეტი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება სამლარს და 50 ერთ თეთრ სოდნავ აჭარბებს ჩეხება ევროს ლარი საერთო ევროპულ ვალუტასთან მიმართებით 3 თეთრით გამყარდა ოფიციალური კურსით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დღეს საღამოს დაადგინა. 1 ევროს ღირებულება 4 ლარი და 1 თეთრია. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.